xəbərlərə deyilir. İran Xaricişlər Nazirliyinin mətbuat katibi Həmid Rıza Asəfi. Hizbullahın raketlərin göndərilməsi barədə iddia həqiqətə uyğun deyil. Hizbullah son günlər sübut elədi ki, özünü müdafiə eləməyə qadirdir. Biz Fələstin, Livan və Suriya xalqları üçün mənəvi və humanitar yardım vermişik və gələcəkdə də verəcəyik. Suriya və Livanın müdafiəsi bütün İslam ölkələrinin borcudur. İranın Hizbullaha dəstəyi beynəlxalq ictimaiyyəti dərindən narahat edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bu ilin aprelində hazırladığı hesabatda deyilir ki, Livandakı yaraqlı dəstələrin tərksilah edilməsi üçün İran və Suriyanın əməkdaşlığı lazımdır. İsrail də bildirib ki, Livana hücumlar Hizbullah tərksilah olandan sonra dayanacaq. Lakin müşahidəçilər Hizbullahın tərksilah olunacağını gözləmirlər. İrandan gələn son bəyanatlar da göstərir ki, Tehran Hizbullahın tərksilah olunmasında maraqlı deyil. İran parlamentinin sədri Qulam Əli Haddad Adilin iyulun 18-də Tehranda keçirilən İsrail əleyhinə yürüşdə dedikləri bunu bir daha təsdiq edir.
Hizbullahın köməyi ilə Livan xalqı Hizbullahın müqavimətini və gücünü daha yaxşı qiymətləndirəcək və bizim İslam inqilabının rəhbərinin dediyi kimi Hizbullah tərksilah edilə bilməz. Bugün Fələstinin azad edilməsi günüdür. Bugün müqavimət günüdür. Hizbullahın rəhbəri bu cəsur və bilikli ruhani Həsən Nəsrullah demişkən müharibə hələ indi başlayır.
Əlavə edək ki, yaxın şərqdə vəziyyətin gərginləşməsi İranın nüvə məsələsini də arxa plana keçirib. İyulun 17-də BMT Təhlükəsizlik Şurasında İranla bağlı qətnamə layihəsinin müzakirəsi təxirə salınıb.
Kənan Kazımoğlu. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərləri dinləyirsiniz. İsrail iki əsgərinə görə vətəndaşlarının gələcək təhlükəsizliyinə görədir deyib, Livanı bombalayır. Nə BMT-nin, nə dünya liderlərinin çağırışlarına baxır. Azərbaycan isə artıq işğal olunmuş torpağını qurtarmaq üçün illərdir beynəlxalq təşkilatlardan, vasitəçilərdən hərəkət gözləyir. İndi də böyük səkkizlər bəyanat verib. Qarabağ probleminin elə bu il həll olunmasını istəyir. Və mikrofonda Babək Bəkirdir. Babək, səkkizlərin bəyanatında təzə nə var? Bu bəyanat nəyisə dəyişirmi?
Rana, böyük səkkizlərin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bəyanatının nə isə dəyişəcəyinə Azərbaycanda inam o qədər də böyük deyil. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə deyir ki, əslində böyük səkkizlərin bəyanatına ATƏT-in Minsk qrupunun bəyanatının təkrarı kimi baxmaq lazımdır. Yəni, hər iki bəyanatda Azərbaycan və Ermənistan hakimiyyətləri siyasi iradə göstərməyə, öz xalqlarını müharibəyə yox, sülhə hazırlamağa çağırılır.
Bir tərəfdən bəyanat, birinci növbədə mənə elə gəlir ki, beynəlxalq ictimaiyyətin və onun aparıcılarının Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllinə daim artan marağının göstəricisidir və bu çox xoş bir xaldır. Azərbaycan bunu çox müsbət qarşılayır. Eyni zamanda yenə də görürük orada çağırışları ki, yəni iki ictimaiyyət müharibəyə yoxsa hazırlanmalıdır. Yenə də biraz düzgün deyil mənə elə gəlir. Çünki işğal qurbanla işğal törədilən ölkənin arasında bərabərlik işarəsini qoymaq düzgün deyil.
Tahir Tağzadə deyir ki, hər iki bəyanatda tərəflərin üzərinə böyük məsuliyyət qoyulur. Onun sözlərinə görə, əgər ATƏT-in Minsk qrupu vasitəçiliyini gücləndirməsə, tərəflərdən radikal dəyişiklik gözləmək düzgün deyil. Azərbaycanda müstəqil təhlilçilər də hesab edirlər ki, nə qədər ki münaqişənin sülh yolu ilə həlli tərəflərin öz öhdələrinə buraxılacaq, danışıqlar irəli getməyəcək. Ayna və Zirklar qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov deyir ki, indi nə Azərbaycan, nə də Ermənistan rəhbərliyi öz xalqını kompromislərə hazırlamaq niyyətindədir. Onun sözlərinə görə bunun da çox sadə səbəbləri var. Çünki Ermənistan və Azərbaycan rəhbərliyi gözəl anlayır ki, nə ATƏT-in Minsk qrupunda, nə də böyük səkkizlər arasında Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı vahid mövqe var. Bu da istər-istəməz münaqişə tərəflərinə öz mövqelərində israr etməyə geniş imkanlar yaradır. Başqa tərəfdən Rauf Mirqədirov deyir ki, ATƏT-in Minsk qrupuna nisbətən böyük səkkizlərdə dünyanın daha çox güc mərkəzləri bir araya gəliblər. Ona görə də böyük səkkizlərin Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində səylərini artırması sülh prosesini xeyli sürətləndirə bilər. Ancaq onun sözlərinə görə böyük səkkizlərin son zirvə toplantısı göstərdi ki, bu qurumu yaxın şərqdəki münaqişələr MDB məkanındakı münaqişələrdən daha çox narahat edir.
Hətta əgər yadınızdadırsa, Xarici görüşündən sonra belə bir bəyanat
razılaşmalar var idi ki, əgər tərəflər üçün böyük səkizliyin görüşünə qədər razılaşma əldə etsələr, bu halda böyük səkizlik kifayət qədər ciddi şəkildə konfliktin nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə maliyyə yardımı göstəriləcək. Hətta bəyanatda bu haqda belə bir eyham da yoxdur.
Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail isə deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiyanın eyni mövqeydən çıxış etməsi kifayətdir ki, Qarabağ münaqişəsində ciddi dönüş əldə edilsin. İlham İsmailin sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarından fərqli olaraq Rusiya hələ də Qafqazdakı münaqişələrin həllində kifayət qədər maraqlı deyil. Üstəlik o hesab edir ki, Qərbin Qarabağ münaqişəsinin həllində maraqlı olması hələ onların tam şəkildə Azərbaycanın mövqeyini müdafiə etməsi anlamına gəlmir. İlham İsmail deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti münaqişənin həlli üçün əlverişli şəraitin yetişməsini gözləmədən daxildə çox ciddi islahatlara getməli, ölkəni həm iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən güzləndirməlidir. Əsas da Qarabağ münaqişəsinin ədalətli şəkildə həllini gözləmək sadəlövlük olardı.
Mən hesab edirəm ki, güclü ilə hesablaşırlar, zəiflə yox. Azərbaycan dövləti güclənməlidir. İstər diplomatik sahədə, istər sadi sahədə və çox güclü də, konkret və güclü də mövqe qoymalıdır. O məsələni kəskin şəkildə güclü olandan sonra, qoyandan sonra ölkədəki daxili siyasəti də normal, beynəlxalq belə də ki, demokratiya uyğun şəkildə qursa, bizim mövqeyimiz güclü olacaqdır. O güclü olanda hər halda bizlə hesablaşacaqlar.
Ruzanna, hər halda Azərbaycanda Qarabağ münaqişəsi ətrafında beynəlxalq səyləri yetərli saymırlar. Üstəlik, bütün bu səylər də bir mənalı dəyərləndirilmir. Ancaq bütün hallarda mənim söhbət etdiyim təhlilçilər münaqişənin tezliklə başa çatmasından çox onun ədalətli şəkildə həll edilməsinə üstünlük verdiklərini bildirdilər.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından Ayınız Çiyəmdə.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Xəbərlər davam edir. Yayın ortasıdır, amma Bakının bazarlarında meyvənin qiyməti hələ nübarlıqda olduğu kimidir. Şəhərdə, məsələn, qilasdır, ərikdir, bölgələrdəkindən 4 dəfə, 5 dəfə bahadır. Dünən Nazirlər Kabinetində keçirilən müşavirədə də bundan danışılıb. Sual çıxıb ki, bazarda qiyməti kim tənzimləyir, neynəmək lazımdır? Mikrofonda Səadət Akif qızıdır. Səadət, niyə bu yay belə bahalıq oldu? Bu, belə deyək, kimin günahıdır?
Ruzanna, hökumət nümayəndələri bu yay aylarında kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinin enməməsində Bakı bazarlarının rəhbərlərini günahkar bilirlər. Onlar deyirlər ki, bazara məhsulun sahibi olan kəndlilər buraxılmır, alverçilərə şərait yaradılır. Onlar da kənd sakinlərindən məhsulu ucuz alıb baha satırlar. Söhbət etdiyim bazar rəhbərləri isə qiymətə onların bir təsirləri olmadığını, satıcılar isə məhsulu bahaldıqlarını deyirlər. Meyvə tərəvəzin bu yay mövsümündə əvvəlki illərdə müşahidə edilməyən baha qiymətə təklif edilməsindən isə şəhər sakinləri əziyyət çəkirlər.
Mənə pul verir ki, mən gedim altın məmmətdən, mən bir çölə gələ salım, gətirim uşaqlar yesin.
Heç ümnivar eləmişsiniz mi?
Eləməmişim, başına dönüm, pul yoxdur, nə ilə eləyək? Gedirsən bazarı, hən ki, ücüzlü ondan alırsan, amma uşaq deyir, baba, bəs kilas var, yetişib. Niyə gətirmirsən, amma bilmir ki, kilosu neçədir?
Deyim ki, ya, yay başlananı mən ərgin istadını bilmirəm, mücbar da eləməmişəm, inanmazsan.
Kəndçi də ümidini o məhsula bağlayır da. Gəlsin, nəsə, kəndçiyə bir şərait yaratsın, kəndçi də gətirsin, ucuz versin də onu.
Ruzanna, ekspertlər isə bağlaşmanın səbəbini ayrı-ayrı vasitəçilərdə, insarçılarda yox, başqa amillərdə görürlər. Məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyevin fikrincə, meyvə-tərəvəz məhsullarını, yanacağın bahalanması, kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın aşağı düşməsi, inflyasiya bahalandırıb.
Düzdür, mən hesab edirəm ki, insarların, vasitəçilərin bu prosesə rolu var. Lakin Azərbaycanda hal-hazırda meyvə-tərəvəzin qiymətinin qalxmasında başqa amillər daha aparıcı rol oynayır. Burada ilk növbədə kənd təsərrüfatının məhsuldarlığın aşağı düşməsi, yanacaq enerji resurslarının deməli qiyməti qalxması nəticəsində kənd təsərrüfat məhsulunun istehsal xərclərinin artması, ölkədə baş verən inflyasiya prosesləri nəticəsində həmin sektorlarda qiymətlərin qalxması kimi amillər daha önəmli rol oynayır.
Bu Azər Mehdiyevin yanaşması idi.
Sədət, bəs çıxış yolu kiminə təklif olunur? Hökumət neyinə fikrindədir?
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Sabir Vəliyev çıxış yolunu Bakının inzibati rayonlarında yarmarkaların təşkilində görür. Onun sözlərinə görə Nazirliyin nümayəndələri Bakıya yaxın rayonlara təhkim olunacaq və onlar kənd sakinlərinin öz məhsullarını paytaxt yarmarkalarında satması üçün yerli rəhbərliyin imkan yaratmasına nəzarət edəcəklər. İmkan deyəndə kənd sakinlərinin Bakıya gəlib getməsi üçün nəqliyyat ayrılması, onların yarmarkalarda yerləşməsi nəzərdə tutulur. Cənab Vəliyev alverçilərin də yarmarkalarında yarmarka üst tutacağını istisna eləmir, amma deyir ki, yarmarkanın təşkilindən savayı qiymətlərin endirilməsinə başqa heç bir vasitə ilə nail olmaq mümkün deyil. Ekspert Azər Mehdiyev isə hesab edir ki, meyvə-tərəvəz məhsullarının qiyməti ilə bağlı yaranmış bu problemin həlli üçün ölkədə sahibkarlığın inkişafına şərait yaradılmalı və aqrar sahədə istehsal xərclərinin aşağı düşməsinə imkan verəcək texnologiya tətbiq edilməlidir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Sabir Vəliyev deyir ki, hər halda onlar indi yarmarka vasitəsilə alternativ bazar yaradırlar və bu yarmarkalar da məhsul mövsümünün sonuna dək davam edəcək. Ruzanna?
Çox sağ ol Səadət, Səadət Akif qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri. Azərbaycan ordusunda maliyyə şəffaflığı varmı? Bu barədə Maarif Çingizoğlunun apardığı şəffaflıq verilişində.
Son vaxtlar bir sıra hərbi komissarlıqlarda və müxtəlif ordu hissələrində korrupsiya hallarının olmasından çox danışılır. Ordudakı vəziyyəti araşdıran ayrı-ayrı qurumların da sonunda gəldiyi nəticə o olur ki, ordudakı bütün çatışmazlıqlar elə həmin korrupsiya və rüşvətxorluq hallarının mövcudluğundan yaranır.
Öz yeni manatımıza desək, 1000-1500 yeni manat pul
xərclənir bir ilə ərzində. Sıravi vətəndaşların da orduya öz baxışları var.
Kimdən eşidirəm deyirlər ki, yaxşıdır qışqır.
Bezmiş ücə pul göndərməkdən qardaş.
Şükür Allah, heç oğlum da yoxdur, maraqlanam edin.
Şəffaflıq. Xəbərlərdən sonra 20:30-dan başlayaraq qarşıdakı yarım saatda ordu barədə deyilənlərin mahiyyətinə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Həmişə olduğu kimi verilişi mən aparıram. Maarif Cingizoğlu.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanın neftdən götürdüyü gəliri hara xərclədiyi barədə hesabat ayın sonunda açıqlanacaq. Statistika Komitəsi inflyasiyanın hesablanması üçün Beynəlxalq Valyuta Fondunun yardımından imtina edib. İqtisadi yeniliklərdən ətraflı Rövşən Qəmbərov danışır.
Dövlət Statistika Komitəsi inflyasiyanın hesablanması metodikasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Beynəlxalq Valyuta Fondunun yardımından imtina edib. Bu barədə məlumat verən Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev bildirib ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu inflyasiyanın ticarət dövriyyəsinə əsasən hesablanmasını tövsiyə edir, halbuki ölkədəki ticarət dövriyyəsinin yarısı paytaxtın payına düşür. Bölgələrdə isə öz təsərrüfatları olduğu üçün əksər vətəndaşlar ərzaq məhsulları almağa az pul xərcləyirlər. Onun sözlərinə görə bundan başqa Bakıda çoxlu xarici şirkətlər və əcnəbi vətəndaşlar var ki, maşın, kompüter və s. mallar alırlar. Statistika Komitəsinin sədri bu ilin 6 ay ərzində inflyasiyanın 6% olduğunu da bildirib. Bəzi müstəqil ekspertlər də ölkədə gedən inflyasiyanın hökumətin söylədiyi rəqəmlərdən yüksək olduğunu bildirirlər. Azərbaycanın neftdən nə qədər gəlir götürməsi və bunun hara xərcləməsi ilə bağlı növbəti hesabat iyulun sonunda açıqlanacaq. Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü çərçivəsində hazırlanan hesabat 2005-ci ilin ikinci yarısını əhatə eləyir. Bu barədə layihənin koordinatoru Sabit Bağırov məlumat verib onun sözlərinə görə, auditə aparan xarici şirkət Deloitte & Touche artıq hesabat üzərində işi yekunlaşdırır. İyulun 18-ni olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Rövşən, buyur.
İsraillə Hizbullahın raket atışması gücləndiyindən BMT Livandakı işçilərinin çoxunu çıxarır. İraqda intiharçı partlayışdan azı 50 nəfər ölüb. Gürcüstan parlamenti Abxaziya və Cənubi Asiyetiyadakı Rusiya sülh məramlılarını beynəlxalq qüvvələrlə əvəzləməyə çağırır. Azərbaycan Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti barədə danışıqların müsbət nəticələndiyini bildirir. Sonda hava haqqında. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 21-25, gündüz 33-37 dərəcə istilik gözlənilir. Azərbaycanın dağlıq və dağ ətəyi rayonlarında gecə 12-22 dərəcə, gündüz 25-30 dərəcə arası istilik olacaq. Aran yerlərində gündüz istilik 40 dərəcəyə qədər çata bilər. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə istilik gözlənilir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Azərbaycan ordusunda maliyyə şəffaflığı varmı? Bu barədə Maarif Çingizoğlunun apardığı şəffaflıq verilişində.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şəffaf
şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Cingizoğlu. Son vaxtlar bir sıra hərbi komissarlıqlarda və müxtəlif ordu hissələrində korrupsiya hallarının olmasından çox danışılır. Ordudakı vəziyyəti araşdıran ayrı-ayrı qurumların da sonunda gəldiyi nəticə o olur ki, ordudakı bütün çatışmazlıqlar elə həmin korrupsiya və rüşvətxorluq hallarının mövcudluğundan yaranır.
Öz yeni manatımızdan isə 1000-1500 yeni manat pul xərclənir bir il ərzində.
Sıravi vətəndaşların da orduya öz baxışları var.
Kimdən eşidirəm, deyirlər ki, yaxşılıq işte.
Dözmüş bizə pul göndərməkdən qardaş.
Şükür Allah, heç oğlum da yoxdur, maraqlanam
edin. Qarşıdakı yarım saatda bu mövzuda tamların mahiyyətinə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Bu ilin yanvar-mart aylarında ordudakı vəziyyətlə bağlı monitoring aparan Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Gəncə bölməsi ordudakı korrupsiya halları üzə çıxartdığını iddia edir. Assambleya nümayəndəsi Akif Əliyeva deyir ki, onlar hərbi xidmətə övlad yola salan valideynlərə məsləhət görüblər ki, bir il 6 ay müddətində övladlarına nə qədər pul göndərdiklərini və ümumiyyətlə il yarım ərzində nə qədər xərc çəkdikləri ilə bağlı qeydlər aparsınlar.
Çox müxtəlif məbləğlərlə üzləşirdim həm bu ailələr. Ən orta bir göstərici kimi biz onu indi öz yeni manatımıza desək 1000-1500 yeni manat ərazisində pul xərclənir bir il ərzində. Bu telefon xərcləridir, xəstələnəndə onun müalicəsi, sonra yanına gedəndə nəsə aparmaq, yol xərcləri, sonra elə olur ki, belə müəyyən hadisələr olur ki, məcburiyyət qarşısında valideyn qarşı ki, onun övladının təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün müəyyən məbləğdə pullar verilir. Həmin o müddətdə valideyn bunu demir. Çox ehtiyat edir ki, mənim övladım üçün çətinlik olar. Qaydandan sonra da övladları bunları məsəl üçün bir məlumat kimi verirlər. Ancaq o məsələ ilə bir iş qaldırmağı istəmirlər. Ondan narahat olur ki, ikinci övlad ola bilər, müəyyən səbəblər, bax belə hallar var.
Akifə Əliyevanın sözlərinə görə ən kiçik hədiyə forması kimi bəzi hərbi hissələrdə əsgərlərin öz komandirlərinin mobil telefonuna danışıq kontrol yükləməsi halları geniş yayılıb.
Ən çox əsgərlərə zabitlər telefonlarla kontrol yüklədirlər. Zəng edir əsgər ailəsinə ki, biz filan nömrəyə kontrol yükləyin lazımdır, bax belə. İndi ona müəyyən vaxt bəlkə özü də istifadə edir.
Akifə xanım deyir ki, bəlkə ona görədir ki, bəzi valideynlər bu hallarla üzləşməmək üçün elə xərci bəri başdan çəkib övladlarını hərbi xidmətdən saxlamağa meyillənirlər.
Bəzi valideynlər artıq görür ki, bu həm xərclərdən üzləşir, həm narahatçılıqlarla, nigarançılıqlarla övladları xəstələnir. Və bundan da doğan səbəblərdən valideynlər artıq fikirləşir ki, müəyyən məbləğdə pulla nə iləsə digər yollardan ordudan yayınırlar. Elə onunla da bağlı bizim əlimizdə bir məlumat var ki, tək 2006-cı ilin əvvəllərində belə məhkəmə işi oldu. 18 nəfər yüksək rütbəli zabitlər 2001-2004-cü illərdə 54 nəfərin hərbi çağırışdan yayınmasıyla 82.200 dolar rüşvət almışlar. Yəni bu işdə artıq mətbuatda da gedib.
Akif Əliyevanın dediklərinə görə bu məsələdə təkcə hərbi komissarlıqların deyil, həm də valideynlərin günahı çoxdur. Həm söhbətim deyir ki, apardıqları araşdırmalardan üzə çıxıb ki, valideynlər övladlarının daha yaxşı hərbi hissələrdə xidmət etməsi üçün komissarlıqlara özləri pul təklif edirlər. Valideynlərin sözlərinə görə yerindən asılı olaraq bu məbləğ 300 dollardan 500 dollara qədər artır.
Bəzən də daha çox olur. Gedib-gedib, yəni Azərbaycana gedən bahalaşma ilə bağlı, bəli, onlar da böyük müstəllər bizim bir şey işləyir ki, hə, bayaqları buna eləyirlər, bu məbləğə indi hər şey bahalanır, biz bu qiyməti qaldırırıq. Yəni, bu ilin əvvəldən bu sözləri işitmişəm.
Akifə Əliyeva bu cür halları həm də orduya ictimai nəzarətin zəifliyi ilə izah edir. Akifə xanım hesab edir ki, orduya çağırışın 4 dəfə olması da korrupsiya yol açan amillərdən biridir.
Biz bir iki dəfə təkliflər yazmışıq Milli Məclisə də. Yəni, hərbi çağırışın 4 dəfə keçirilməsində bağlı. Sonra 25-27 yaşına kimi idi əvvəllər hərbi çağırışa vaxt dövrü. Sonra 35 yaşına kimi elədilər. Burada da çox böyük çətinliklər əmələ gəlir ki, ailəli adamlar hərbi çağırılır, övladları var, kiçik yaşlı ailəsi var. Sonra onların psixi durumu da çətin olur, evdən narahat qalırlar, maddi vəziyyətlər də çətin olur. Yəni elə birisinə biz Kəlbəcər qaçqının ailəsindən işindən çox çalışdıq, o hərbi qulluqda olduğu müddətdə Naxçıvanda qulluq edirdi. Yəni heç nəyə nail ola bilmədik, biz sadəcə bir balaca adamın orada qulluğu, yoldaş ailəsinin onun yanına getməsi, qalması üçün də bir lobby kimi eləyə bildik. Ancaq qanun çərçivəsində bu olsa, hər şey yerində daha yaxşı olardı.
Açifə Əliyeva.
Şəffaflıq.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, verilişi mən apardım, Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə orduda korrupsiya və rüşvətxorluq allarının olması ilə bağlı deyilən fikirlərə aydınlıq gətirməyə çalışırıq. 2003-cü ildə əsgəri xidmətdən qayıdan Rəşad Süleymanovun da ürəyi doludur.
Korrupsiyalıları birinci olaraq hərbi komissarlıqdan başlayır. Deməli, hərbi komissarlıqda bütün hərbi hissələrə qoşun birləşmələrinin öz qiymətləri var. Demək olar ki, yəni bu komissarlıqda çağırışdır, mövlətdir, sonra hətta yarasızlara yarasız olmaları ilə bağlı hərbi biletin verilməsi. Bu 2001-ci ildə mən hərbi xidmətə gedərkən də mövcud idi və hətta dəfələrlə bunu biz özümüz çağırışçı olaraq da qarşılaşmışıq. Sonrakı dövrlərdə də əsgər yola salarkən bundan dəfələrlə üzləşmişik. Hazırda yəni bu qiymətlər daha bəlkə də korrupsiyaları daha böyük ola bilər.
Rəşad Süleymanov deyir ki, neqativ hallar əsgərlərin məzuniyyətə getməsi zamanında müşahidə olunur.
Mən özüm şahid olmuşam ki, mənim əsgər yoldaşıma fərqləndiyinə görə komandanlıq tərəfindən məzuniyyət verilib, ancaq bölük komandiri deyir ki, gedib gəlmələrinə xidmət edəcəksən, tezləşdirim sənin məzuniyyətə getməyini. Yəni burada təxminən günü 30-40 min köhnə manatadır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Rəşad Süleymanov bir qədər əvvəl Helsinki Vətəndaş Assambleyası Gəncə Bürosunun rəhbəri Akif Əliyevanın komandirlərin mobil telefonuna kontr yükləməsi əhvalatının bəzi hərbi hissələrdə adi hal aldığını deyir. Rəşad Süleymanov belə halların olmasında daha çox əsgərlərin özlərini günahkar sayır. Belə ki, komandirin mobil telefonu ilə evlərinə zəng vuran əsgər sonra öz valideynlərindən xahiş edir ki, danışığının əvəzi olaraq komandirin telefonuna kontr yükləsinlər.
Əsgər, məsələn, onun telefonundan zəng edirsə valideyni ilə danışmağa, məcbur edir ki, 50 min manatlıq və yaxud 100 min manatlıq və yaxud aşağıda indi baxır o zabitin insafına baxır, yəni kontrlar yüksətsin valideynləri. Bundan əlavə, məsələn, məcbur elətdirirlər. Məsələn, əsgər əgər hər hansı bir günahı varsa, hər hansı bir xidmətində səhv edibsə, onun örtbaşdır edilməsi üçün orada məcburən ya pul və yaxud da bunu kontr şəklində tələb eləyir. Bölük komandiri, yəni aşağı rütbəli zabitlər. Bu, hərbi hissə komandirləri səviyyəsində şübhəsiz olasıdır.
Həm söhbətim hərbi xidmətdə olduğu müddətdə komandirlərin həyatında günlərlə işlədiklərini də deyir.
Mən özüm də şəxsən dəfələrlə hərbi hissə komandirinin göstərişinə onlar üçün odunda olamaq, onların tikinti işlərində çalışmaq. Aparırdılar əsgəri komanda verilişi gedib işləməlisiniz, işləməlisiniz. Yəni burada əsgərin heç bir etiraz, belə deyək, metodu yoxdur. Dillənəcək də hansısa bir cəza və yaxud bir yerini yetirməmək kimi faktlarla istənilən əsgərə qarşı ziyanlığı edə bilirlər.
Rəşad Süleymanov deyir ki, hərbi hissələrdə qanunsuz hallara əsasən kiçik rütbəli komandirlər yol verirlər. Onların bu hərəkətlərindən yuxarılara şikayət etmək isə olduqca problemli bir işdir. İl yarım xidməti müddətində ciddi problemlərlə üzləşmək istəməyən əsgər yuxarılara müraciət etməyə heç meyilli də olmur.
Mən şəxsən dəfələrlə bu məsələni, yəni özüm hərbi xidmətdə oldum və qarşılaşdığım və digər yəni yaxınlarımızın o yazılı halda biz müraciət eləmişik dəfələrlə və mətbuatda da bunu konkret faktlarla təqdim etmişik. Müdafiə Nazirliyi və digər birləşmələr buna qarşı cavab tədbirləri gözlərini bildirsələr də hələ ki indiyə qədər bir səs sonra çıxmayıb. Belə deyək, əsgər maklerliyi eləyən şəxsin, mən qəzetdə bir neçə il bundan qabaq həmin şəxslərin adlarını, familiyalarını, hətta telefon nömrələrini belə vermişdim, rütbələrinə qədər. Amma üstündən üçün yaxın vaxt keçib, hələ də nə tədbir görülür, nə bir şey, heç bir şey yoxdur.
Rəşad Süleymanovun sözlərinə görə hərbi xidmətin bitməsinə az qalmış, akord adlanan son mərhələdə əsgərlər hansısa bir işi üzərlərinə götürüb, evə gedənə qədər təhvil verməlidirlər. Amma bir sıra hərbi hissələrdə həmin akord pulla əvəzlənib.
Pul verənlər birinci buraxılışda gedir, evlərinə buraxırlar, pul verməyənlər isə daha sonra.
Rəşad Süleymanov deyir ki, o hərbi xidmətdə olanda hər ay əsgərlərə verilən 12 manatı da onlara çox görürmüşlər. Əsgər həmin pulu alması barədə sənədə imza atsa da, sonradan həmin pullar komandirə verilirmiş.
Bizim dövrümüzdə bu 12 min manat idi. Maaşa qol çəkir əsgər, bu əsgərə maaşın qol çəkəndən sonra zabit həmin maaşı alır əsgərdən, pulu alır. Həmin o pulun müqabilində əsgərlərə çox ucuz və keyfiyyətsiz diş pastası, paltarsa, bir neçə dənə keyfiyyətsiz çorab, bir paçka da lezva alırlar, vəssalam. Bundan da qutardı. Sonra siqaret çəkən əsgərlərə də həmin o maaşın müqabilində, halbuki qadağan olunub bu, filtresiz siqaretlər, Astra və s. bu cür filtresiz siqaretlərdən alırlar, paskı ilə gətirib verirlər həmin əsgərlərə. Yəni əsgərin maaşından ona heç 10 min manatlıq vəsait alınmır. Yəni bu əsgərin maaşı heç bir halda mənimsənilə bilməz. Əsgərdir, onun pula ehtiyacı var. Onun şəxsi tələbatlarını almaq üçün pula ehtiyacı var.
Rəşad Süleymanov.
Cavab deyil, nə deyir?
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov isə keçmiş əsgərin və Helsinki Vətəndaş Assambleyası Gəncə bölməsi rəhbərini səsləndirdiyi fikirlərin heç birinin həqiqətə uyğun olmadığını deyir. Cənab Məlikova görə indiyə qədər ümumiyyətlə nazirliyə belə məlumatlar daxil olmayıb.
Məlumdur belə faktlar. Məhkəmə olur, konkret suyu mühafizə orqanlarına müraciət edin. Mətbuat xidməti bu işlərlə məşğul deyil.
Bəs belə bir şey deyim, Ramiz müəllim, biz bu əsgərdən gələnlərdən bir neçə nəfərlə söhbət eləmişik. Onlar deyir ki, belə hallarda var ki, məsələn, bizə sim kart aldırır, komandirlər.
Halkın ağırlar maksiyyədə də bizə əlimizdə belə faktlar yoxdur. Konkret faktlar yoxdur bizim əlimizdə belə şeylər. Faktlar varsa, resimlər, bu mahsul organlarla müraciət eləsinlər və onları mühakimə eləsinlər. Bu işlə əsasən hüquq mühafizə, hər bir prokurorluğun mətbuat xidmətinə müraciət edilməlidir.
Ramiz Məlikov, ordudakı negativ hallarla bağlı Müdafiə Nazirliyindəki qaynar xətt telefonlarına indiyə qədər nə qədər müraciət toplandığına gəlincə, Müdafiə Nazirliyindən bildirdilər ki, bu barədə məlumatlar açıqlanmır.
Bu propiskalar hardandır? Gedin ödeyin biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle, hemen işten atayım.
Ben bu barədə ambulmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 saylı telefonlarına zəng vurun.
Hər səşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. İndiyə qədər bir neçə dəfə ordudakı qanunsuzluqlarla bağlı məhkəmə prosesinin keçirildiyi Hərbi Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Əfraim Təməzov deyir ki, prokurorluq ilin əvvəlində ordudakı korrupsiya halları ilə bağlı Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli zabitlərinin də olduğu 17 nəfərin işinə baxıb və məlum olub ki, həmin zabitlər ordudan yayındırmaq üçün 54 nəfərdən 90 min dollara yaxın rüşvət alıblar. 17 nəfərin cəzalandırıldığını deyən Əfraim Təməzovun sözlərinə görə pul verib ordudan yayınanların hamısı yenidən hərbi xidmətə göndərilib. Bu işlərin yenə də davam etdirildiyini deyən cənab Təməzovun sözlərinə görə hərbi prokurorluğun əməkdaşları müntəzəm olaraq hərbi hissələrə baş çəkir. Əsgərlər də görüşür və o cümlədən belə görüşlər valideynlərlə də keçirilir.
Və ərazi hərbi prokurorluqlarında da bu istiqamətdə işi negatif hallara qarşı mübarizəni gözləndirmək üçün belə hallar üçün məsələn telefonlar açılır. Vətəndaşlar valideynlərlə görüşlərə gedirlər ona. 6 bazar günü. Hüquqi təbliğat gücləndirir, maarifləndirmə işləri alınır ki, əsgərlər arasında da ki, belə hallar üçün biraz ayıq olsunlar. İndi bizim əsgərlərimiz də biraz çox da savadlı olmurlar, amma bu istiqamətdə iş aparırıq ki, belə hallar olmasın.
Cənab Təhməzov deyir ki, əgər əsgər özü könüllü şəkildə imza atıb pulu zabitə verirsə, bunun sübut olunması olduqca mürəkkəb bir məsələdir.
Əsgər öz təşəbbüsü ilə olur. Hərbiçi istəyir ki, nəsə gözündə yaxşı görünsün, başqasından fərqlənsin. Sizə deyim ki, bu halların baş verməsinin səbəblərinə də biri də və hərbi istəyərlərə gedən əsgərlərin özləri olur. Heç kimi təkid edə bilməzlər ki, sən mənə kart vur, nəmnə vur, ulan. Hər halda bunu təksib etmək də olmaz ki, hansı ki, bir adam indi nəsə istəyib, indi biz demirik ki, belə hal olmuyor. Amma belə hal olsa da az sayıdadır, belə hallar. Çox az sayıdadır.
Respublika Hərbi Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Əfraim Təhməzov. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu.
Bələdçi.
Söhbətləşdiyim ekspertlər isə orduda korrupsiya ittihamlarını müxtəlif amillərlə izah edirlər. Sabiq Müdafiə Naziri Tacəddin Mirtiyev əsas problemləri hərb həyatını nizamlayan qanunlardakı boşluqlarda görür. Qanunların əksəriyyətinin keçmiş Sovet ordusu qanunlarının Azərbaycan dilinə səriştəsiz tərcüməsindən ibarət olduğunu deyən sabiq müdafiə nazirinə görə, hərbi sahədə qanunlar elə yazılmalıdır ki, orduda indi mövcud olan boşluqlara yer qalmasın.
Sabit özünü 20 il, 25 il hər şeydən məhrum eləyir, özünü vətəni qorumağa həsr eləyir. Və bunun məqabilində buna elə imtiyazlar verilməlidir ki, bu fikirləşməlidir ki, mən nahaq ömür sürməmişəm. Bugün ən təmin olunmayan təbəqələrdən biri zabitlərdir. Evlərlə zabitlər təmin olunmurlar. işlə zabitlər təmin olunmurlar. Torpaq sahəsi ilə təmin olunmurlar. Bu yaxından qərar çıxartdılar ki, bələdiyyələr zabitlərə, ehtiyatlı olan zabitlərə, müharibə iştirakçılarına torpaq sahəsi verilməlidir və yaxud da fərdi ev tikmək üçün, ya da ki, kreditlər bunlara verilməlidir güzəşli. Ancaq bunların hamısı kağız üzərindədir, onlar heç bir